Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Uchtepa tumani prokuraturasi tergovchisi 50 ming aqsh dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Qalampir o'zga yetib kelgan xabarlar haqida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi boshqa jinoyatlar singari axborot bergani yo'q. Bugun 7 may kuni Qalampir o'z holat haqida ma'lumot olish uchun Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bilan bog'landi. Shamsuddinov ushbu holat ro'y berganini tasdiqladi. Uning qayd etishicha Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan Toshkent shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirida Uchtepa tumani prokuraturasi tergovchisi 50 ming aqsh dollarini pora tariqasida olganda qo'lga tushgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.